hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 22 sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Birdamlik liderining xotini va o'g'li O'zbekistonga kiritilmadi. Moskvada urushga qarshi yirik namoyish bo'lib o'tdi. AQSh va Eron tashqi ishlar vazirlari Nyu-Yorkda muzokara o'tkazdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 20-sentyabr kuni ertalab Chicago, Istanbul, Toshkent reysi bilan O'zbekiston poytaxtiga uchib kelgan muxolifatdagi birdamlik harakati lideri Bahodir Chariyevning xotini va o'g'li aeroport tashqarisiga chiqarilmadi. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi ma'lumotlariga ko'ra, Feruza Xurramova va uning 9 yoshli o'g'li mamlakatga kirishi taqiqlangan kishilar ro'yxatida bo'lganlari uchun O'zbekiston ichkarisiga qo'yilmagan. Toshkent aeroportida bir kun ushlab turilgach, ular yakshanba kuni Turkiyaga qayta uchirib yuborilgan. Huquq faollari qo'lida O'zbekiston pasporti bo'lgan Feruza Xurramova va uning o'g'li O'zbek rasmiylari tomonidan deportatsiya qilinishini qo'pol huquqbuzarlik o'laroq baholamoqdalar. Yakshanba kuni Moskvada Putin 3 marta prezident sifatida qasamyodga keltirilgandan buyon kuzatilmagan yirik norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Rossiyaning Ukraina sharqida olib borayotgan gizli urushiga qarshi uyushtirilgan ko'p ming kishilik bunday namoyishlar Rossiyaning Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarida ham o'tkazilgan. Sanar mustaqil monitoring guruhi ma'lumotlariga ko'ra, Moskvadagi tinchlik marshiga 26 mingdan ziyod odam yig'ilgan. Prezident Putin va uning hukumati Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilarini dastaklash uchun Rossiya qurol aslaha va harbiylar yuborilganini bir necha bor rad etgan. Biroq bu iddaolar Rossiyada ham, xorijda ham ishonqiramay qabul qilingan. Muxolifatdagi Solidarnost harakati vakili Aleksandr Reklin 21 sentyabr kungi tinchlik yurishi Putin yolg'on so'zlashni va urushni bas qil shiori ostida uyushtirilganini aytdi. Moskvadagi namoyish ishtirokchisi Yelena Volkova Rossiya rasmiylari odamlarni g'azablantirayotgan va o'zlari tan olmayotgan yashirin urushni to'xtatishi lozimligini ta'kidladi. Prezident Petro Poroshenko Rossiya parast isyonchilar bilan murosaga erishilmagan taqdirda Ukraina o'zini mudofa qilishga tayyor bo'lib turishi kerakligidan ogohlantirdi. Shu bilan birga Poroshenko Ukraina sharqidagi ziddiyatni harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmasligini qayd etdi. 21 sentyabr kuni ukrainalik jurnalistlar oldida chiqish qilgan Poroshenko Ukraina armiyasi Donetsk va Lugansk'dagi janglar chog'ida front chizig'ida o'z harbiy texnikasining 65%ini yo'qotganini bildirdi. Kiyev va Rossiya parast ayirmachilar 5-sentyabr kuni o't ochishni to'xtatish to'g'risida kelishuvga erishgandilar. Bu kelishuv bir necha marta buzilganiga qaramay, urushayotgan tomonlar 19-sentyabr kuni to'plar va og'ir texnikani jang maydonidan olib chiqib ketish bo'yicha bir qarorga kelgandilar. Shunga qaramay, ukrainalik harbiylarning 21-sentyabrdagi ma'lumotiga ko'ra, isyonchilar va ular bilan birga bo'lgan Rossiya harbiylari bu kelishuv shartlarini bajarmayaptilar. Moskva Ukrainaga qo'shin yuborganini rad etib keladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif 21 sentyabr kuni Nyu-Yorkda o'tkazilgan muzokaralar chog'ida Islomiy davlat guruhi jangarilaridan bo'lgan xavf-xatar masalasini muhokama qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra, ikki davlat bosh diplomatlari uchrashuvida Tehronga qarshi sanksiyalar olib tashlanishi evaziga Eronda atom bilan bog'liq faoliyatni qisqartirish to'g'risidagi kelishuvga erishish istiqbollari ham muhokama etilgan. Kerri va Zarif uchrashuvi Eron va AQSh, Rossiya, Xitoy, Britaniya, Fransiya va Germaniya kabi dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida yadro muammosi bo'yicha o'tkazilgan muzokaralar so'ngi
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Buzilgan uyi o'rniga quruq yer olgan shahrisabzliklar tovon puli bir necha oydan beri berilmayotgandan arz qildi. Rasmiylar esa bu da'volarni inkor qilmoqda.
Hammasiga yordam beryapmiz, hammasiga pulni beryapmiz.
Afg'oniston prezidentligi uchun da'vogarlar Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla birlik hukumati tuzish orqali hokimiyatni bo'lish haqida shartnoma imzoladi. Erkin mikrofonga bog'lanayotgan tinglovchilar Iroq va Shom diyorida yurgan Islomiy davlat jangarlari safidagi o'zbeklar haqida fikr bildirmoqdalar.
Ushularning qilayotgan jihodiy amallaridan odamning kuniga o'qiydigan 5 vaqt namozini afzalli bo'lmaydi. Bularning bu ish ko'pga bormaydi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda Ukrainada davlat tizimini korrupsiyadan tozalash uchun 1 millionga yaqin xizmatchi faoliyatini tekshirish tashabbusi ortidan ayni amaliyotni bir kun kelib O'zbekistonda ham o'tkazish mumkinmi degan savol muhokama qilingan.
O'rta Osiyo davlatlarida bunday narsa xalqda davlatga ishonchni uyg'otadigan asosiy stimul bo'ladi, chunki bizning xalqlar eng ezilgan millatlardan birisidir.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Demak, bugungi dastur uchun taqdim etilgan lavhalar taqdimotini boshlaymiz. Buzilgan uyi o'rniga quruq yer olgan shahrisabzliklar bir necha oydan buyon tovon puli berilmayotgandan arz qilib ozodlikka bog'landi. Ularning uylari Shahrisabz shahrini obodonlashtirish dasturi doirasida buzilgan edi. Bu iddaolar ortidan bog'langanda ozodlik muxbiriga javoban Shahrisabz tuman hokimiyati mulozimi odamlarga yetarli miqdorda tovon puli o'z vaqtida berilayotgani va kerakli yordam ko'rsatilayotganini iddao qildi. Lekin ozodlikka arz qilgan shahrisabzliklar bundan tashqari oz sonli oilalarga berilayotgan tovon puli plastik kartochkaga o'tkazilayotgani, bu tovon pulni naqd pulga aylantirish uchun esa mablag'ning 10-12% voz kechishga majbur bo'layotganini ham qo'shimcha qildilar.
Ozodlikka elektron pochta orqali yetib kelgan maktublarda uylari buzilib boshpanasiz qolgan odamlar bir necha oydan beri tovon pulini ololmay qiynalayotganlaridan shikoyat qilingan. Shahrisabzda uyi buzilib uysiz qolganlar 7 oydan buyon pullarini ololmay, uy qurolmay turishibdi. Haqlarini talab qilib borgan odamlar esa bugun, ertaga, indinga degan yolg'on gaplarga ishonib turishibdi. Odamlar dalada, ko'chada yashashyapti. Uy qurishga pullari yo'q. Oxiri nima bilan tugarkin bilmadim, deyiladi ozodlikka yetib kelgan maktubda. Shahrisabzlik Botir Ahmedov ozodlik bilan suhbatda o'z uyini buzish ishlari tugayotganiga qaramay haligacha tovon puli ololmaganini aytdi.
Salkam bir oy bo'ldi. Yashayotgan uyimizning yarmi buzildi. Endi dalaga ko'chamiz. Kravatning ustiga gilam to'shab yashaymiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Uylarni to'g'ridan-to'g'ri buzib kelyapti. Odamlar qarab turibdi. Ekskavatorlar bir chekkadan buzib tashlayapti,
dedi suhbatdosh. Botir Ahmedov uylari buzilgan aholiga tovon puli plastik kartalarga o'tkazib berilayotgani, odamlar bankdan naqd pul chiqarib olish uchun 10% pulni yo'qotayotganini aytdi.
Pulni plastikka tashlab beryapti. Uni bankdan yechish uchun 10-12% voz kechishga to'g'ri kelyapti,
dedi Botir Ahmedov. Suhbatdosh iddaosicha, Shahrisabz shahrida buzilgan uylarning tovon puli uyning haqiqiy qimmatidan ancha past baholangan.
Uyni baholash markazi davlatga qarashli bo'lmagan tashkilotda xalqqa yon bosmaydi, davlatga yon bosadi. Mening uyimning narxi taxminim bo'yicha 150 million so'm edi. Bular salkam 90 million so'mga baholab qo'yibdi. Dotvoy desak ham hech qanday foydasi yo'q,
dedi Botir Ahmedov. Shahrisabzda uyi buzilgan Shavkat Qurbonov esa ozodlik bilan suhbatda umr bo'yi mehnat qilib qurgan uyidan mosuvo bo'lish qalbini o'rtayotganini, yana shunday uyqura olishi ehtimoldan ancha uzoq ekanligini